Кыргызстанда саат 6:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 29 май, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз эфирде. Түмөнбай Абдинаби уулу Беринин жүрүшүндө Түркиядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыгы, Эрдогандын жеңиши жана алдыда күтүлгөн жагдай тууралуу маекте сунуш кылабыз. Ал арада Ошто жолдор башкармалыгынын кызматкерлери өздөрү жарыялаган миллиондогон сомдук тендерлерди өздөрү кантип утуп келишкенин айтып беребиз.
Жасады, бир сонун ишти жасады. Эмне? Ал эмнеси бар экен?
Башкалардын да уткан боюнча
маалыматын азыр айтып атасыңар мен.
Алдыдагы жарым саатта биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнест Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Орусияда элчилиги Москвада тергөө багында жаткан кыргызстандык Нургүл Азимованын ишин өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 29 майдагы жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев билдирди. Мигранттын тагдырына байланыштуу суроону депутат Адахан Мадумаров узатып, бийлик анын укугун коргошу керектигин айтты. Имангазиев эл өкүлүнө мындайча жооп берди.
Бул маселе негизи биздин элчиликтин көзөмөлүндө турган. Башынан баштап эле биздин кызматкерибиз катышкан болчу бул иш боюнча тергөөчү кызматкерлери менен байланышта. Тергөөсү да узартылган 12-июнга чейин.
Мунун алдында актер Азиз Бейшеналиев президент Садыр Жапаровго жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылып, Москва шаарында тергөө багында жаткан кыргызстандык Нургүл Азимовага жардам берүүнү суранган. Анда маалымдалгандай, 3 баланын энеси күйөөсү аны карызга батырып, өзүн опузалап, акча талап кылууга айыптап, каматып жиберди деп даттанган. Казакстанда вебкам студия иштеткен трансулуттук кылмыштуу топ түзгөн деген айып менен 25 жаштагы кыргызстандык жаран 12 жылга соттолду. Мындай чечимди Чымкенттин район аралык соту чыгарганын полиция KZ сайты жазды. Маалыматка ылайык, бул топтон бир нече мүчөсү 3 жылдан 7 жылга чейин соттолгон. Алар Казакстандын чоң шаарларында вебкам студия уюштурган. Полиция 10 вебкам студияда 50 ашык кыз иштегени аныкталганын кабарлаган. Азырынча Кыргызстандын расмий органдары жана соттолгон жарандын жакындары комментарий бере элек. 2021-жылы Азаттык радиосу Кыргызстандагы вебкам студиялардын караңгы дүйнөсү деген иликтөөсүн жарыялаган. Анда Кыргызстандагы чоң каражат айланган вебкам студияларда талкаланган тагдырлар Telegram топтордогу ормон опуза иликтенген. Орусия армиясынын катарында Украинада согуш жүргөн Тажибаев аттуу 23 жаштагы Өзбекстандын жараны курман болду. Бул тууралуу Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы кабарлады. Мекеме тараткан видеодо маркумдун апасы Орусияда эмгектенип жүргөн уулун кимдир бирөө героин менен атайлап карматканын айткан, кийин абактан күч менен согушка алып кетишкенин билдирген. Ал баласынын сөөгүнүн бир бөлүгү гана келгенин кошумчалаган. Буга чейин Украинада согушта орус армиясынын катарында согушуп жүрүп мерт кеткен бир нече өзбекстандык тууралуу маалымат болгон. Алардын бири Орусияда түрмөдө жазасын өтөп жаткан жеринен кеткен. Бир катар батыш өлкөлөрү террордук түзүм катары тааныган Вагнер тобу Орусияда абактарда отургандарды, мигранттарды жана анын ичинде борбор азиялыктарды да согушка азгырганы же ал жака барууга мажбурлаганын кабарлап жатат. Азаттык орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргызстандык каза тапканын тактаган. Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев тармактык комитеттин жыйынында билим берүү жөнүндө мыйзам долбоору боюнча баяндама жасап жатып, өлкөдө балдардын 24% гана бала бакчага барарын билдирди. Депутат мунун себебин бала бакчалар жетишпей жатканы менен түшүндүрдү. Ал мыйзам долбоорунда бала бакча ачуунун шартын жеңилдетүүнү сунуштоодо.
Азыр бала бакча ачам дегенде 14 жерден документ алып келиш керек. Документтерди чогулчаң чарчап калдат. Бул маселени кошуна Казакстан менен Өзбекстан кантип чечти? Бала бакча ачам дегендерге лицензияны жокко чыгарды. Бул мыйзамда дагы мына ошондой.
Депутат Жанар Акаевдин маалыматында мектепке чейинки курактагы 150 000 бала бар. Билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун Жанар Акаев баштаган депутаттар тобу демилгелеп коомдук талкуудан өткөн. Долбоор жарандык коомдун, билим берүү тармагындагы эксперттердин, министрлер кабинетинин колдоосу менен иштелип чыккан. Анда бала бакчаларды жеке мектептерде ачуудагы бюрократиялык көрүнүштөрдү жоюу жана талаптарды жеңилдетүү, мугалимдердин кагаз иштерин азайтуу, билим берүү деңгээлин баалай турган ыкмаларды иштеп чыгуу камтылган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1712 бала бакча бар, аларда тарбияланып жаткан бөбөктөр 200 000 тегерегинде. Мектептер 2,5 000 жакын, окуучулар анда 1,5 миллионго чамалады. Косовонун түндүгүндө этникалык сербтер жергиликтүү бийликтин имаратын басып алууга аракет кылышты. Звечан аймагында мэриянын имаратын Косово полициясы жана НАТО күчтөрү курчап турушту. Ушул жерде жана башка 3 аймакта апрель айында мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо этникалык албандар жеңген. Косовонун 1,8 миллион калкынын 5% этностук сербтер түзөт. Алар апрель айында өткөн шайлоодо бойкот жарыялашкан. 26 майда сербтер жакында эле шайланган албандардын иш кеңселерге киргизбегенге аракет кылышты. Косово полициясы чогулгандарды таркатуу үчүн жаш чыгарчу газ колдонду. Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Косово өкмөттөн полицияны колдонуп кырдаалды курчуткан үчүн айыптады. Сузак районундагы номер 16 Акбаров атындагы мектебиндеги акыркы коңгуроо салтанатында катталган окуяга байланыштуу директордун милдетин аткаруучу Нажимидинов жана анын окуу тарбия иштери боюнча орун басары Абдулла Ходжаева ээлеген кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги 29 майда кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 25 май күнү аталган мектептин 11-класстарынын бүтүрүүчүлөрү салтанаттуу иш чара өтүп жаткан аянтка кирип келе жаткан. Бүтүрүүчүлөрдүн бири пиротехникалык каражатты күйгүзүп жаткан мезгилде 7-класстын окуучусу анын жанына кокустан бара калган. Натыйжада 7-класстын окуучусунун бети күйүп калган. Ал дароо Жалал Абадов шаардык ооруканасына жеткирилген, учурда бейтапканада дарыланып жатат. Министрлик анын абалы канааттандыраарлык экенин билдирди. Кыргызстанда акыркы коңгуроо салтанаты жыл сайын 25 майда белгиленет. Быйыл жалпысынан 180 000 ашуун улан кыз мектепти аяктады.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Эрнис Нурматовдан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы маалыматтар байма-бай жарыяланып турат. Эми Түркиядагы шайлоого кайтсак, ошентип Эрдоган бийликтеги 20 жылдык мөөнөтүн узарткандан кийин кандай жыйынтыктарды күтүүгө болот? Бул тууралуу италиялык саясаттануучу Борбор Азия, Кавказ жана Түркияны изилдеген Эленора Тафуро Азаттыкка маек курду менен Айнура Жекше кызы сүйлөштү.
Эрдоган жекшемби күнкү шайлоонун алдын ала жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин бүгүнкү жападан жалгыз жеңүүчү бул Түркия деп айтты. Сиздин пикириңизде Эрдогандын кайра шайланышы менен чындап эле Түркия уттубу?
No, onestamente penso che i cittadini turchi abbiano perso perché Erdogan.
Жок, менимче түрк жарандар утулду. Себеби Эрдоган 20 жылдан бери башкарып келатат. Бийликке альтернативанын болушу демократиянын фундаменталдуу принциптеринин бири. Түркиядагы бүгүнкү окуяларды демократия деп атоо кыйын. Ал жакта либералдуу эмес демократияга күбөө болуудабыз. Оппозициянын өкүлү Кылычдароглуга коомдук талкууга, медиага чыгуу мүмкүнчүлүктөрү чектелип калды. Талапкер жалган маалымат таратуу компаниясынын курмандыгына да айланды. Эрдогандын оппоненттерине оппозициялык ишмердигин жүргүзүү кыйындады. Чектелген жарандык коом барган сайын көбүрөөк куугунтукталып жүрөт. Ошон үчүн түрк жарандары жеңди деп айта албаймын. Бирок албетте шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп айтууга болбойт. Менимче өнөктүктүн жыйынтыгы көпчүлүк шайлоочулардын эркин чагылдырат.
Penso che siano l'espressione della volontà della maggioranza.
Түрк жарандары ошондо эмнени колдоп добуш беришти? Айрымдары стабилдүүлүккө, бийликтин ыраттуулугуна артыкчылык беришкенин айтышат.
Io credo di sì perché Erdogan è chiaramente un personaggio che è
polarizzato. Менимче ошондой болду. Эрдоганга келгенде эл бөлүнүп жарылып, түрдүү көз караштарын билдиргени менен ушунча жылдан бери бийликте тургандыктан кандайдыр бир туруктулуктун символу деп кабыл алынып калгандай. Түрк шайлоочулары экономикалык оор кырдаалга, жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу иштериндеги алишемдиктерге карабай, ошол стабилдүүлүктү тандагандай. Айтмакчы, зилзаладан жабыркаган аймактарды алсак, жергиликтүү элдин бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын бекем колдогонун көрүүгө болот. Бул жагдай эл Эрдоганды кайра куруучу деп эсептээрин түйүндүргандай. Президент жер титирөөдөн кийин өзүн элдин камын көргөн, элди ойлогон камкор ата деп сүрөттөөгө жетишти.
Dopo il terremoto.
Эрдоган 5 жылдык 3-чү мандат жеңип, түрк жумуриятын эң узак башкарган жетекчи болуп калууда бийликтеги мөөнөтү жагынан Ататүрктөн да ашат экен. Президентти буга чейин эле авторитардык багыт үчүн сындап келишкен, демократиянын абалы мындан ары кандай болот дейсиз?
Буга чейин эле Түркияда жарандык укуктар, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын эркиндиктери кыйла чектелгенине күбө болуп келдик. Мындай тенденция 2016 жылкы мамлекеттик төңкөрүш аракетине чейин эле байкалган. Себеби 2015 жылдан тарта басым кысым, академиялык чөйрөдө, медиада тазалоо, куугунтук учурлары көбөйгөн. Менимче, бийликти бир кишинин колуна топтоо тенденциясы, башкача көз карашты кармангандардын репрессиясы уланат. Ошол эле маалда качкындар маселесинде Түркиянын борбордук бийлиги Еврош аракет менен кызматташтыгын уланта бермекчи. Бир катар аналитиктер Брюссель Эрдогандын башкарууда калганын кубануу менен кабыл алганын айтышат. Эмне дегенде, каалайбызбы же жокпу, Анкара мыйзамсыз мигранттар качкындар маселесин тескөөдө Евро биримдиктин өнөктөшү бойдон калууда. Муну менен бирге ошол качкындардын абалы начарлайт деп күтсө болот деген ойдомун. Себеби Эрдоган келгиндерди терс бир көрүнүштө эсептеген көптөгөн түрк жарандарынын нааразылыгын көз жазында калтыра албайт. Бул маселе бир топ кыйынчылыктарды жаратат деп ойлойм.
Борбор Азия мамлекеттери үчүн Эрдогандын жеңиши эмнени билдирет? Ал өлкөлөр да Эрдоганды стабилдүүлүктүн символу деп кабыл алышабы?
Ооба, менимче Түркиянын Борбор Азия саясаты мурдагыдай ыргагы менен улана берет. Ал саясат орток нарк насилдер, орток тамырлар идеясына негизделген белгилүү. Түркия аби же улуу бир туугандай эмес, өзүнүн түрк тилдүү мамлекеттер уюму аркылуу ошол өлкөлөрдүн башын бириктирген күч кылып көргөзүүгө аракеттенет. Менимче мындай саясат уланат. Орусияны да стратегиялык маанилүү өнөктөш катары караган саясат өзгөрбөйт. Бирок кылычтар оглу жеңсе деле Анкаранын Борбор Азия жана Орусия саясаты жалпы жолунда ушундай эле кала бермек. Чынын айтсам, бул жаатта чоң радикалдуу өзгөрүүлөр болмок деле эмес. Түркияны евразиялык держава деп тартуулаган идея Эрдогандын тушунда өзгөчө өнүгүп сүрөөнгө алынып келгени менен андай саясат түрк насил наркынын маанилүү бир бөлүгүн түзөт деп ойлойм. Демек, кылычтар оглу президент болуп шайланып калса деле бул чөйрөдө стабилдүүлүк сактала бермек.
Борбор Азия демекчи, биздин өлкөлөрдөгү жетекчилер шайлоодо 80-90 процентке чейин добуш алган учурлар четинен жолугат. Түркия президенти авторитаризмге айыпталганы менен экинчи айлампада 52% добуш алды. Биздин өлкөлөр менен Түркиянын айырмасы ушул жерде байкалат го.
Мен буга чейин айтып өткөндөй, Түркияда, Беларусьта же Борбор Азиялык кээ бир өлкөлөрдөй болуп шайлоо бурмаланып кетиши ыктымал деген коркунуч жокко деп эсептейм. Себеби саясий салт, адаттар башкача. Муну менен бирге демократиянын либералдуу эмес болуп баратканын көрүүдөбүз. Ооба, шайлоо жакшы, үзгүлтүксүз өтөт, ачык айкын деп таанылат. Бирок ачык саясий атаандаштыкка жол бербеген көптөгөн саясий тоскоолдуктар түзүлгөнүн көрүүдөбүз. Мисалы, маалымат каражаттарынын басымдуусун өкмөт көзөмөлдөгөндүктөн шайлоодо медиа өзүнүн ишин калыс, бейтарап жүргүзө албайт. Жада калса, бир кездери эркин болуп эсептелген, жумхурият өңдүү гезиттер бийликти тейлеген, бийликке кызмат өтөгөн басылмага айланып калды. Академиялык чөйрөдө, университеттерде жана айтып өткөндөй, күрдтөр менен элдешүү катына кол коюлган 2015 жылдан бери канчалаган кишини куугунтуктап абактарга салышты. Айтайын дегеним, жарандык коомдун өз ишин жүргүзүүсүнө барган сайын мейкиндик калбай баратат. Ушундай контексттен алып караганда, ооба, шайлоолор ыраатты өткөрүлөт, бирок эркин демократиялык чөйрөдө өтөт деп айта албайм.
Сиздер италиялык саясаттануучу, Борбор Азия, Кавказ жана Түркияны изилдеген Эленора Тафуронун азаттыкка маегин уктуңуздар. Аны менен Айнура Жекше кызы сүйлөшкөн.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Эркин экономика түрмөгүн сиз Азаттык Чекит.org сайтынан дагы таап окуп турсаңыз дагы болот. Андан тышкары биздин сайттар кандай талданган макалаларды, жаңылыктарды, ошондой эле маектерди дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын бардык социалдык тармактарына жарыяланган видеолорду дагы Азаттыктын сайтынан тапсаңыз болот. Андан тышкары биздин коомдогу эң актуалдуу болуп аткан темалар тууралуу TikTok порталынан дагы биздин арканда видеолорду таап көрсөңүз болот. Эми башка темаларга өтсөк, Ошто жолдор башкармалыгынын кызматкерлери өздөрү жарыялаган миллиондогон сомдук тендерлерди өздөрү утуп келишкен. Жеке компаниялар бар кызматкерлер көзөмөлдөө комиссиясынын мүчөлөрү болушкан. Мыйзамда кызыкчылыктардын кагылышы деген менен ишкана жетекчиси мыйзам бузуучулук жок деп эсептейт. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу кеңири сөз кылат.
Ош шаардык жолдор башкармалыгы бул ишкана шаардагы жаңы жолдорду салуу, оңдоп түзөө менен алектенет. Шаарды казнадан жумуш аткарууга жылына миллиондогон сом каражат бөлүнөт. Башкармалык майда чүйдө иштерди өздөрү аткарбаса, ири жумуштарга тендер жарыялайт. Ишкананын кара жумушчуларын эске албаганда администрациясына 10 чукул эле кызматкери бар. Бирок алардын ичинен 3 кызматкери ишкердик менен алектенип, өздөрү иштеткен мекемеден тендерлерди уткан. Алар Жеңишбек Шоноев, Канатбек Жусупов, Туйгунбек Абдрахманов. Акыркы 3 жыл ичинде көмүскө компаниялардын арты менен жолдор башкармалыгынан миллиондогон сомдук тендерлерди ата алган ишкерлер утуп келишкен. Ишкананын жетекчиси Арзыбек Жунусов мындай деди.
Бардык утуп берген бир эмени катар-катар утса мейли. Бир нерсени
силер утканы билесиңби негизи?
А мени метро эме ким дедиң? Арналды утту. Жасады, бир сомдун ичинде жасады. Эмне? Аны неси бар экен?
Башкалардын да утканы боюнча маалыматыңыз барбы?
Маалыматын азыр айтып атасыңар мен.
Сиз билбейсиз.
Мисалы, Туйгунду айтып атасыз. Туйгун учурда эле кетти. Азыр силерден угуп атам мен аны. А эгер учур ошончолук учурдачылык тасикада болсо, анда карайм мен.
Жеңишчи.
А жеңишти шонойп мына иштегенине аз эле болду. Ал эл дострой. Рабочий, как рабочий келгиле, любойно мен макулдук берем. Рабочий болуп иштеп
жүрөм.
Жетекчи бар мыйзамдуу деген менен сатып алуулар порталында айрым кызматкерлери жетекчи катары көрсөтүлсө, кээ бирлеринин байланыштары бар. Өткөрүлгөн тендерлерге негизинен комиссия жооп берет дейт. Мисалы 2019 жылдан бери ишкананын кызматкери Жеңишбек Шоноевдин Элдострой сервис компаниясы 35 тендерден уткан. Сатып алууларды көзөмөлдөгөн башкармалыктын кызматкерлери Айдар Зулпукаров менен Канатбек Жусуповдун пикири бул.
Ал Шоноев директор экен ошол маалда. Муну караш керек. По-моему, аты жок Шоноев.
Сатып алуу порталына келсеңиз, шурда турат директор. Негизги жоопкерчиликти ким алат ошондо? Ушуларды мисалы биз аныктадык да. Негизги жоопкерчиликти ким алат?
Аныктап көрүш керек эмес. Азыр мен сиздин сурооңузга бир комиссияны каралган эми анда бир
директор ага жетекчи министр ага ким алат?
Биз аныктап көрөлү, анан кийин сизге кошумча маалымат берейин.
А силер карабайсыңарбы комиссия?
Карайбыз.
Андан эмне караган эмес?
Эми 2000 кайсы жылда болду апа? 2021 уже 2 жыл 3 жыл өтүп кетти, атып уже эсибизде жок да, андан бери канча тендер өттү?
2019 бери агын карап атабыз биз 23 чейин 22 чейин.
Кайсы мен азыр эстесек
35 тендер бардын кайсы бирмеде?
Так точно караш керек да, анан эми 35 тендердин эмне кайсылары алып катышкан билбейм да мен.
Жок, комиссия карайсыңарбы?
Комиссия каралат обязательно. Комиссиянын өзүнүн отуруму болот, карайбыз.
Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын 6-чы беренесинде кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө айтылган. Тагыраагы өздөрү иштеген мекемеден тендерди утуу мыйзамга карама каршы келет. Биз тендерден уткан кызматкерлердин бири Жеңишбек Шоноевдин пикирин уктук.
Сиздин эниңиз бул Санжар.
Бул шаарда эле эмес, бул шаарда Санжарга кече жакын деле өттү ал. Ага чейин башка эле бул директор. Садырбеков деген башка адам болушу.
Бирок
жумуш
болуп атат, туурасы көрүп атасыз да, мисалы уткан тендерлерин көрүп атасызбы жумуштарды?
Эми бул жака ал айтып атам го мен сага түшүндүрүп. Ал Кыргызстан боюнча кайсы жерде тендер болсо жака катышка акысы бар анын.
акысы бар, бир кызык султан кагылышы деген бар да мыйзамда.
Кызык султан кагылышы мен билбейм, ал бул жага катышпайт. УГДга катышпаганына көп болуп калды, 2 жылдан ашып кетти.
Өткөн аптада шаардык кеңештин депутаттык комиссиясы жолдор башкармалыгынын аткарып жаткан жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган тротуарлардын сапатын текшерип, жаңы жолдун айрымдарынын 60% жараксыз деп тапкан. Бул боюнча комиссиянын төрагасы Мирбек Маматов мындай деди.
Бүгүнкү күндө 60 күн убакыт бердик Ош шаардык жолдор башкармалыгына. Алар макул болушту. Себеби дегенде бүгүнкү күндө алар бир дагы эмени кабыл алышса деле экен объектти. Булар ошо 60 күндүн ичинде алар аткарбаса биз койгон талаптарды. Анда кезектеги шаардык кеңештин сессиясына Ош шаардык жолдор башкармалыгынын ишмердүүлүгү каралат, ошону сунуштайбыз. Анда эми 45 депутат кандай ой пикир айтат, ошондо чечебиз.
Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов азыркы учурда шаарда коррупциялык көрүнүштөр жок экенин айткан. Жолдор башкармалыгынын ишине байланыштуу Жетигеновдун пикири мындай.
Материал берилечи кайра жакшы болчу. Маселе бул кимдин досу болбосун, каяктын досу болбосун, туура эмес иш кылабы жооп бериш керек.
Бул убакка чейин жолдор башкармалыгын Ош шаардык прокуратурасы, эсеп палатасы пландуу текшерүүдөн өткөргөн. Өткөн жылы жолдор башкармалыгына шаардык бюджеттен 260 миллион сом каражат бөлүнүп берилген болсо, быйылкы жылы 350 миллион сом каражат бөлүнгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эгерде азаттыктын сайтына кире албай жаткан болсоңуз, сизге VPN платформасын колдонуу дагы сунуштайбыз. Жогоруда белгиленгендей эле сиздер ушул акысыз VPN порталдарындагы колдонсоңуздар болот. Андан тышкары азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууну сунуштайбыз. Ал жакта жаңылыктардан баштап макала, маектер, ошондой эле аудио, видео материалдарды дагы бир эле платформадан таба аласыз. Андан тышкары азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына Facebook, Instagram, ошондой эле Twitter аркылуу, андан тышкары YouTube'дан дагы биздин видеолорду көрүп турууга чакырабыз. Эми берүүбүзгө кайтсак, элдик курултай кандай болуш керек? Кустуруу саясатынан жабыркаган ишкерлер чет өлкөгө чыгып кетүүдө. Эгемендикке ээ болгон Кыргызстан экономикалык оор абалда турганда Американын көрсөткөн көмөгүн унутуп, эстегиси келбегендер аябай көп. Кыргызстандын тышкы карыздарын кайтаруусу жыл санап оорлой бермекчи. Бул темалар басма сөз баяндамасында камтылат, аны Бектер Шамшиев даярдаган.
Бир жыл мурда президенттик акимчилик элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламентке киргизген. Быйыл долбоор март айында жогорку кеңеште каралып, бирок күн тартибинен алынып салынган. Майдан кейжи кезде анын айланасындагы талаштыргычтарга токтолуп, биринчи окуудан өткөн мыйзам долбоору кыйла кыскартылганын, анын кабыл алынышына аткаруу бийлиги деле кызыктар эместигин маалымдады. Гезит автордун ырасташынча курултай өтө эле оригиналдуу ой жүгүртүшкөн бир ууч теңирчи фанатиктерден башка эч кимге деле кереги жок болчу. Бийлик ээрге жаңы отуруп жаткандан пайдаланышып, алар улуттук академияны баш мыйзамга киргизгендей эле аны да киргизе коюшкан. Чынын айтсак, эми алар андан кантип кутуларын билбей баштары ооруп жатышат. Улуттук академияны шылып, институттарынын көбүн университеттерге өткөрүп берип салышты. Университеттерге деле андай ырыстын кереги жок эле. Бирок өкмөт эмне кылсаңар ошону кылгыла деп колдоруна карматып койсо эмне кылышат деп жазат Мирлан Дүйшөнбаев. Анын пикиринде элдик курултай күндөлүк саясий, экономикалык жана социалдык маселелерге аралашпастан улуттук өтө маанилүү маселелерди талкуулап бийлик органдарына сунуш бере турган орган болушу керек. Андай маселелерге автор баш мыйзамды өзгөртүүнү, аймактык административдик реформаларды, буга чейинки бийликти күч менен алмашууларды кантип атоо сындуу маанилүү улуттук деңгээлдеги проблемаларды кошкон. Ушул эле басылман Кыргызстандын тышкы карыз көйгөйүнө токтолду. Басылмандын маалымдашынча, алдыдагы 4 жылда карыздарды кайтаруунун эң оор мезгили башталат. 2025 жылы 75 миллиард сом карыз төлөөгө жумшалмакчы. Эгер өлкөнүн экономикалык өнүгүшү 7% жогору болсо, карызды кайтаруу оорго турмак эмес. Бирок быйылкы абал экономикалык өсүш өткөн жылдын деңгээлине чыкпай калышы да мүмкүн. Быйылкы 4 айлык өсүш 4.5% араң чыкты. Орусиянын Украинага баскынчылык согушу дүйнөнүн геосаясий кырдаалын кескин курчутуп жибергенин, урушчул өлкө экономикалычына каржылык санкциялардын кесепетине туш келгенин жаңырды кезиндеги маегинде мамлекеттик ишмер Эмилбек Каптыгаев билдирген. Анын айтуусунда Кыргызстан Орусияга анчалык эле көз каранды эмес. 1993-жылы өкмөт улуттук валюта сомду киргизгенден кийин Орусия Кыргызстандан чыккан өнөр жай товарларын албай, буудай берүүнү токтотуп, өгөйлөп сыртын салып калган. Ошол учурда өкмөттүн аппаратында иштечүмүн акыбалы өтө оор болгон. Азыркыдай рынок жок, унду жердүүнөн таап келе калчу ишкерлер жок. Америка 5-6 жылдай бекер буудай бербегенде элге ун, күрүч, суу майдан үйдө кум жардам катары жеткирип турбаганда эмне болот элек бир кудай билет. Орустардын ошол учурдагы кыянаттыгын, америкалыктардын ошол учурдагы жакшылыгын эл унутуп калды, такыр айтылбайт, дейт Каптыгаев. Кезде беш кемпирдин Орусиянын учурдагы экономикалык жагдайын талдоого алган макаласына да орун берилген. Апрелдин аягына карата Орусиянын федералдык бюджетинин таңсыктыгы 3.4 триллион рубльге жетти. Өлкөнүн мунай менен газдан алчу кирешеси 52% азайды. Орусиянын Украинадагы согушу токтолбосо жылдын аягында Москва каржылык оор жагдайга капталышы ыктымал. Бюджет таңсыктыгын жапканга валюталык резерви аз. Эмиссияга жол берсе гиперинфляция чыгышы ыктымал. Анын зыяны эмгек мигранттарына кыйыр таасири Кыргызстанга тийиши мүмкүн, деп белгилейт макала автору. Аскар Акаевдин Кыргызстанга келүү студенттерге лекция окуй турганы тууралуу маалымат бир топ талаштырчыларды жаратып, ага туңгуч президент кызматта турган кезинде төрөлгөн жаштар студенттер да катышып кеткени Белековдун макаласында козголгон. Студенттерди саясатка аралаштырбоо керек. Азыр коррупционерлерди куштуруп, акчаларын элдин кызыкчылыгына пайдаланып жаткандай эле Акаев илимий жактан да болсо кусуп берем деп жатса, ага тоскоолдук кылган элибизге биринчи кезекте кычанчиктер менен павликтерге гана зыян, деп жазат автор. Бир кылым илгери Кыргызстандын баш калаасынын көчөлөрүн картага түшүрүп жайгашуусун болжогон архитекторлор шаардын келечегине терең маани беришпегени жазуучу Токтогазиевдин макаласында козголгон. Шаар түтүнгө чакап, уулуу заттардын азабынан оорулар көбөйүүдө. Автор машина номерлеринин жуп жана таксанына жараша кезектешип жүрүшү керектигин, токтотулган автоунаа ээлери такси же коомдук транспортко түшүп шаар тыгындан кыйла азаярын белгилеген. Автордун айтуусунда уштапта каттоодон өтпөй жашап жаткандарды кошкондо баш кала калкы 2 миллионго чукулдап калды. Шаардын абасын булгап жаткан унаалардын канча экени белгисиз. Өкмөттүн куштуруу саясатынан жабыркаган ишкерлер чет жерлерге кетип жатышканы Азия Ньюс кезинде кеп болот. Жарандык активист Мавлян Асарбектин ырасташынча көп ишкерлер чет өлкөлөргө чыгып кетишти. Куштуруу, салык сыгуу ушундай жыйынтыкка алып келди. Бизнести жулуп алуу ишкерликке чоң бөгөт болууда. Экономист Орозов арасат абал келечекке коркунуч алып келерин, мындайда ири бизнес четке чыгып, майда жана орто ишкерлик көмүскө экономиканын коңулуна чыкпай кала берерин ырастаган. Нарын облусунда энелердин өлүмү көп катталары мындай көрсөткүч боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында биринчи орунду ээлей турганын Политклиника басылмасы ырастады. 2020-жылы өлкө боюнча жалпы 50 эне кош бойлуулуктан жана төрөттөн ламгазы болсо, анын 8 калкынын жалпы саны 300 000 жетпеген Нарын облусунда катталган, деп белгилейт басылма автору. Кадырлуу армандар, басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык _KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын радио берүүлөрүн сиз радиодон тышкары биздин Азаттыктын Азаттык чек.org сайтынан, ошондой эле биздин Facebook жана YouTube баракчабыздан түз эфирде угуп турсаңыз болот. Эгерде эфирде өткөрүп үйгөн болсоңуз, ошол аянтчалардан сиз кайталап угууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Азаттык чек.org сайтындагы соңку макалалардагы жарыяланып турат, тагыраагы күн сайын жаңыланып турат. Ал жактан дагы күндөгү актуалдуу темадагы макалаларды окуп турсаңыз болот. Анда жергиликтүү ошондой эле эл аралык темадагы бейтарап маалыматтар дагы камтылып турат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 29-майдагы кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен макалаларды дагы ошол сайтыбыздан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар. Кыргызстанда кечки